Азаттық налысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 7 январь, күнгө дүйшөмбү. Кыргызстанда айдоочунун жоопкерчилигин камсыздандырууну баштоо үчүн өткөл мөөнөт берилмей болуп жатат. Жаңы түзүлгөн Украин православ чиркөөсүнүн башчысы Рождествого арналган алгачкы таат окуду. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул темаларга кенен токтолобуз жана соңунда илим жаңылыктары тууралуу баяндалып, Бириккен Араб Эмирликтеринде өтүп жаткан футбол боюнча Азия Кубагынын оюндарынын күндөлүгүнө кайрылабыз. Ошентип, Кыргызстанда бүгүн жаңы жылдык эс алуу күндөрүнүн акыркысы, бүгүн да өлкөдө дем алыш, православ христиандардын Рождество майрамы, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз кесиптешим Канымгүл Элкеевада акыркы кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адвокат Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин абактан чыгуу мөөнөтүн узартуу аракети болуп жатканын айтты. Бул тууралуу адвокат Искен Афиджанов 6 январда Текебаев менен алдарланып жаткан ооруканада жолугуп чыккандан кийин билдирди. Анын азаттык айтымында Текебаев өзүнө тагылган айыпты мойнуна алган эмес жана ырайым суроодон баш тарткан. Ошол себептүү ал шейшемби күнү ооруканадан абакка кайра которулушу мүмкүн. Афиджанов өз булактарына таянып, Текебаевге ырайым берүү боюнча экс-президент Роза Отунбаева жана парламенттеги 6 фракциянын лидерлери кол койгон өтүнүчтү президент Сооронбай Жээнбеков канааттандырбайт деп божомолдоп жатат. Буга чейин Текебаев жаза мөөнөтүнүн 5 жылдан ашуун бөлүгүн өтөгөнүн, мыйзам боюнча ушул жылдын март айында жатак абакка жана мөөнөтүнө мурда шарттуу түрдө абактан чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экен билдирген. Биздин эсебибиз боюнча 2019 жылдын 20 мартында Текебаев мыйзамдын негизинде жатак абакка чыгууга укуктуу болчу. Азыр ким экенин айта албайбыз, бирок мурдагы жана азыркы бийликте да иштеп жаткандар силер туура эмес эсептеп алгансыңар, башкача эсептелет, 2020 жылдан эрте чыкпайт деп айтып жатышат деп билдирди адвокат. Президенттин басма сөз кызматы Өмүрбек Текебаевди абактан бошотуу жөнүндөгү өтүнүч учурда президенттик аппаратта каралып жатканын билдирген. Мунун алдында мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун бул өтүнүч Жээнбековду мыйзамсыз аракетке түртүп жатканын айткан. Атамекен партиясынын негиздөөчүсү жана лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен былтыр февраль айында кармалып 8 жылга эркинен ажыратылган. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого кеткен 386 миллион доллар Кытай насыясын пайдалануу боюнча козголгон кылмыш иштерин иликтөөнүн мөөнөтү 13 февралга чейин узартылды. Мурдагы премьер министр Сапар Исаков иштин материалы менен таанышып чыгууну суранган үчүн ушундай чечим чыкканын адвокат Нурбек Токтоконов Азаттык радиосуна билдирди.
Азыр тергөө узартылды. Иштин материалы менен таанышкан үчүн 13 февралга чейин. Азыр айыбыноо өзү ачык айтып атат, бул деген Сооронбай Жээнбековдун саясий өө чалуусу. Анткени иштин материалда эч кандай укуктук далилдер жок. Исаков ушундай кылды, Исаков мындай кылды деп. Модернизация боюнча Исаков менен кошо дагы 6 киши, ошонун бардыгына тергөө узартылып атат.
Мунун алдында Токтоконов мурдагы премьер министр Сапар Исаковго карата тергөө ишинин негизинде коррупция беренеси боюнча айыбы козголганын билдирген. Сапар Исаков алдын ала уюшуп мамлекетке материалдык чыгым алып келген деп айыпталууда. Адвокат Исаков бул берененин негизинде 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн экенин айткан. Жэптеги кырдаал боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон, жалпысынан 14 адамга айып коюлган, алардын 11 камакта, алардын ичинен авария боюнча иш сотто каралууда. АКШ президенти Дональд Трамп 2000-жылы Америкалык Коул эсминецине кол салууга шектүүлөрдүн бири кармалганын ырастады. Биздин эң мыкты аскерлерибиз Коул эсминецине кол салуудан каза болгон жана жараат алган каармандардын атынан адилеттүүлүктү орнотту. Биз бул кол салууну уюштургандардын бири Джамаль Аль-Бадавини жок кылдык, деп жазган Трамп жекшемби күнү Твиттердеги баракчасына. Анда АКШнын Аль-Каидага каршы күрөшү улана бере турганы да белгиленген. Мындан бир нече күн мурда америкалык аскерлердин өкүлү Аль-Бадавиге каршы Йемендин Мариб провинциясына абадан сок курулганын айтышкан. Ал Коул эсминетсин жардырууга күнөөлүү деп табылган Аль-Кайданын 6 мүчөсүнүн бири болгон. Буга чейин ал Федералдык иликтөө бюросунун издөөдө жүргөн террористтердин катарында болчу. 2000-жылы Коул эсминетсине кол салуудан 17 америкалык моряк каза болуп, ондогон жараталган. Жардырууда жоопкерчиликти Аль-Каида өзүнө алган. Ал ортодо АКШнын коргоо министрлигинин аппарат башчысы контр-адмирал Кевин Суини Пентагондо 2 жыл иштегенден кийин кызматтан кетти. Буга чейин АКШда коргоо министри Джим Мэттис кызматынан кете турганы белгилүү болгон. Ирандын борбордук банкы улуттук акчанын реформасын сунуш кылды. Риалдын 4-0 алып салуу жөнүндөгү мыйзам долбоору өкмөттүн кароосуна ишембеде берилди. Бул тууралуу Ирна маалымат агенттиги жазды. 2018-жылы Ислам Жумхуриятынын улуттук валютасы кунун жоготуп, инфляция дээрлик 40%ге жеткен. 6 январга карата 1 АКШ доллары 110 000 риалга сатылып жатты. АКШ президенти Дональд Трамп 2015-жылкы өзөктүк келишимдин негизинде алынган санкцияларды кайра киргизерин айтып келет. Трамп макулдашуу Ирандын баллистикалык ракета программасын камтыбайт жана Тегеран АКШ террорчулук деп атаган уюмдарды колдоп жатат деген жүйөсүн келтирген. Кыргызстандагы православдар Рождество майрамын белгилешүүдө. Кыргызстанда ортодокс христиандар 7 январдагы Иса пайгамбардын туулган күнүндө Бишкектеги Орус православ чиркөөсүнө келип диний жөрөлгөлөрүн жасашат. Ушундай эле диний жөрөлгөлөр Ош, Каракол шаарларында да өтөт. Иса пайгамбардын туулган күнүн Орусия, Болгария, Сербияда жана дагы бир катар өлкөлөрдө православ чиркөөлөрү эски Григориан жылнаамасы боюнча 7 январда белгилешсе, жаңы Юлиан жыл эсебин кармашкандар католиктер 25 декабрда белгилеп келишет.
Рахмат сизге, Кангүл Эркеева айтып берди. Акыркы жаңылыктарда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен жана Чүй облустарында 2-7 градус, Таласта 0 градустан +5 чейин. Ысык Көлдө -1 +4 чейин, Нарында 11-16 градус суук. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 3-5 градус 0-дон жогору. Ошентип 7 февралдан тарта Кыргызстанда милдеттүү камсыздандыруу боюнча автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилиги тууралуу мыйзам күчүнө кирет. Ага ылайык баардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирилет. Бирок каржылык көзөмөл боюнча мамлекеттик кызмат камсыздандыруу полиси жок айдоочуларга акчалай айыппул салуу талабын 6 айга чейин кийинкиге жылдырып турууну сунуштады. Аталган мекеме муну айдоочуларды камсыздандыруу полисин алууга көндүрүү үчүн дайындалган өткөөл учур катары мүнөздөдү. Айрым талдоочулар өкмөт калкка ар кандай айып пул салууну шарттарын негиздеп берип, түшүндүрүү иштерин кеңири жайытпаса, бул жагдай социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн экенин эскертүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончбек Жолдошовтон угалы.
2019-жылдын 7-февралдан тарта өкмөт автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу чарасын экинчи ирет ишке ашырууну мерчемдеп турат. Буга чейин 2016-жылы коомчулукта бул мыйзамга карата чыккан нааразылыктан улам өкмөт аны күчүнө киргизүүнү 2019-жылга калтырган болчу. Бул мыйзам күчүнө кирсе бардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттүү болот. Мыйзамда камсыздандыруу полиси жок кармалган айдоочуларга 3000 сом өлчөмүндө айып салынары көрсөтүлгөн. Юридикалык жактарга анын өлчөмү 13000 сомго барабар. Бирок финансылык көзөмөл кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов камсыздандыруу полиси жок айдоочуларга акчалай айып салуу талабын аткарууну 6 айга артка жылдыруу жагы сунушталып жатканын билдирди.
Жылдырган себептери переходной период керек го деп атабыз. Бир жарым жылдын ичинде элибиз көнүп калса, ошондо кийин иштесе деп атабыз. ДПС кызматкерлери 7 августка чейин токтотуп эскертип турат. Бирок жана транзиттиктер бар го, аларга буюрса иштей берет. 7 февралдан алар камсыздандыруу полисин алышат. Бизге бираз убакыт керек деп атат, бир жарым жыл. Элдер билип, маалыматты көп алып, каалаган камсыздандыруу компаниясын тандап алып, камсыздандыруу полисин алышы керек.
Автоунааларды камсыздандыруунун өлчөмүн өкмөт азырынча беките элек. Бирок финансылык көзөмөл кызматы өкмөткө сунуштаган анын эң төмөнкү базалык өлчөмү 1680 сомду түзөт. Камсыздандыруунун өлчөмү унаанын жылына, кыймылдаткычынын күчүнө жана техникалык абалына жараша белгиленет. Мыйзамдагы коюлган талаптар боюнча лицензияга ээ болгон мамлекеттик жана жекеменчик компаниялар айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыра алышат. Мыйзамга ылайык бул камсыздандыруу жол транспорт кырсыгынан жабыркаган үчүнчү тарапка келтирилген зыянды төлөп берүүгө багытталган. Финансылык көзөмөл кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов бул камсыздандыруу чарасы талаш тартыштарга чекит коюп, айдоо маданиятын калыптандырат деп эсептейт.
Маштекс менен баратып, үчүнчү тарапка зыян келтирсе, камсыздануу компаниясы үчүнчү тарапка төлөп берет. Азыр соттордо 40%га жакын иштердин баары авариянын алкагында болгон соттор жүрүп атат. Эгер ушул буюрса иштеп кетсе, соттордун жумушу дагы бир 35-40%га чейин жеңилдетсет. Бул жакшы бир маданияттуулукка тарткан бир инструмент болот. Анын өзгөчө дагы бир момент бар. Жол кырсыгына байланыштуу өлүм болуп калат. Ар бир эмеге 300,000 сом төлөнүп берилет камсыздандыруу компания аркылуу.
Ошондой эле айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруунун сунушталган өлчөмүнө ылайык, жол транспорт кырсыгынан жабыркап, майыптык алган жарандарга жана жаш балдарга 100,000 сомдон 200,000 сомго чейин төлөнүп берилет. Ал эми жабырлануучу тарап жеңил жараат алып, ага медициналык жардам көрсөтүлсө, анын 100,000 сомго чейинки кетирген чыгымы камсыздандыруу компаниясы тарабынан кайтарылып берилет. Камсыздандырууга кайсы компаниялар тартылып, алар кандай шартта иш алып барары азырынча белгисиз. Муну ошондуктан мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев айып салуу жана камсыздандыруу чараларын колдонууда өкмөт калктын төлөө жөндөмдүүлүгүн дагы эске алышы керек экенин белгиледи.
Биздин ошо айдоочуларыбыз айыппулдардын көлөмүн көбөйтүү, ОСАГОны киргизүүдөгү чаралардын баардыгын эске алып атат. Эл нааразы болуп аткандын деле жөнү бар. Анткени биздин элдин орточо айлыгы кандай болуп атат? Пенсиянын көлөмү канча болуп атат? Сондуктан бул жерде өкмөт анализ кылып көрүп, социалдык чыңалууга алып келбейби, толкундоолорго алып келбейби, нааразылыктар көбөйбөйбү, ошого карап туруп анан кийин дайым чечим кабылдоону үйрөнүш керек да.
Ошол эле кезде мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев өкмөт айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча маалымат өнөктүгүн чабал жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жөнгө салынай электигин белгиледи. Мына ошондуктан ал калк арасында бул маселеге карата нааразылык жогору экенин айтты. Ал эми өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев айып салуу жана камсыздандыруу чаралары жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталганын билдирди.
Тартип бузгандарга катуу чаралар, айыппулдар, ушулардын баары тең мен ойлойм элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугуна биринчи кызмат кылат. Ошолордун маселелерин чечет. Мыйзамды так аткарган, таза жүргөн жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн жана ошолордун жашоо тиричилигинде эч кандай зыян болбогондой шарттар түзүлүп атат азыр. Тартипти сактап мыйзамды аткарган жарандарыбызга эч ким тийбейт.
Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов жаңы жылдан тарта киргизилген укуктук өзгөрүүлөр боюнча калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Ар ким өзү-өзүбүзгө милдеттерди аткарабыз. МВДдан сырткары дагы 32 мамлекет ишканасы бар ошого жооптуу. Алар да өздөрүнө түшүндүрүү иштерин жүрүш керек. Эми алардын баары көпчүлүгү кыргатын ойдо деп эсалып атышат го. Биз өзүбүздүн баарын иш жүргүзүп атабыз. Эми конкретный маселелер боюнча жакында пресс конференцияларды, түз эфирлерди уюштуруп бул баарын иш жүргүзөбүз.
Кыргызстан жаңы жылдан бери жаңы укуктук мейкиндикке кадам таштап, кылмыш жазаны, укук бузууларды жана жоосундарды жөнгө салуу тартибин караган мыйзамдар топтомдору күчүнө киргизилди. Айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча мыйзам 2015-жылы иштелип чыгып, 2016-жылы ишке киргизилбей, кийинкиге калтырылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандырууну баштоо үчүн өткөөл мөөнөт берилмей болуп жатат. Өкмөттүн 7-августка чейин деген токтому коомдук талкууга коюлду. Полистин баасы азырынча аныктала элек. Негизи Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигин жана көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин ичинде автожарандык жоопкерчиликте милдеттүү камсыздандыруу системасы жок жалгыз өлкө. Бирок ошондой болсо да азыр Кыргызстан камсыздандыруунун бул түрүнө даярбы? Ушул суроонун тегерегинде талдоочу Азамат Аттокуров менен маектештик.
Алдын айтып кеттим, бул мыйзам 2015-жылы кабыл алынган Атамбаев учурунда. Ошол Алмазбек Атамбаев кол коюп, анан 2019-жылга мындай узартуу мөөнөтү берилген да. Мынакей февралдан баштап күчүнө кириш керек. Бирок азыр айтып атышат да, ошол августка чейин кое турабыз депчи. Себеп дегенде биринчиден тарифтер жок, экинчиден ошол биздин камсыздандыруу компаниялары даяр эмес бугачы. Анткени ойлоп көрсөңүздөр, эми мисалы үчүн февралда болсо анда баардык Кыргызстанда болгон 700,000 автоунаа айдоочулар азыр капташат ошол немелерге, камсыздандыруу компанияларга. Бизде болгону бир 6-7 компания иштейт. Ошолордун баары тең ушинтип адамды тере алабы, тере албайбы? Албетте тере албайт. Биринчиден, экинчиден тарифтер жок. Тарифтер коюлган эмес. Кайдан төлөш керек?
Ошо тарифтер эмненин негизинде эсептелиши керек?
Мисалы үчүн Россиянын практикасын алып карасак, ал жерде лошадиные силы деп коет, ошол автоунаанын кубаттуулугуна жараша. Канчалык кубаттуулугу чоң болсо ошончолук көп төлөшөт. Анан канчалык эски болсо ошончолук көп төлөшөт, жаңылары азыраак төлөйт. Анан кийин стажга карайт. Мисалы үчүн 2-3 жылга чейинкилер көбүрөөк төлөйт, 3 жылдан кийинки стаж көптөр азыраак төлөйт. Анан кийин аварияга кабылганбы, кабылган эмеспи ошого да карайт. Бирок бизге тилекке каршы андай бир реестр жок да, мына быйылдан баштап гана изин реестр талабына шиңден кирип жатат. Ошон негизинде иштелип чыгыш керек да. Анан кийин башка мамлекеттин ошол нерседе неме деген бар? Региональный коэффициент деген бар. Региондор азыраак төлөп, шаар ичиндегилер көбүрөөк төлөйт. Деп дегенде баягындай төлөм жөндөмдүүлүгү шаарда көбүрөөк болот. Ушул нерселердин баардыгын тең коэффициенттер иштеп чыгыш керек дагы, анан кийин аны киргизиш керек. Бирок негизинен эле мен ошол АСАГОга дээрлик каршымын.
Эмне үчүн?
Баягы кийин төлөө проблема болуп калат да. Мисалы үчүн менин машинам болсо, анан кийин бирөө келип мени сүзсө. Ал киши өзүнүн авто камсыздоо компаниясын чакырат дагы, анан менин проблемаларым башталат. Ал болсо кетип калат, анан мен ошонун баардыгын тең баягы компанияны өндүрүп чыгышым керек болот.
Азамат мырза, ошол акчаны өндүрүп алыштын өзү деле кийин проблема жаратышы мүмкүн, себеби тиги шылтоо бул шылтоону айтып атып төлөбөй койгонунан акыры ал акчадан деле баш тартып айдоочу басып кетиши мүмкүн деген дагы чочулоо бар да.
Азыр кандай эмне болуп атпайбы? Мисалы үчүн эгерде мен азыр унаамды бирөө сүзсө, биз ортолордон келишим түзөбүз. Менин ремонтум мынча болот, жүр барбастыга барып келелик. Мисалы үчүн 4000 сом болсо, ошол айдоочу мага 4000 сом төлөйт да, болду, биз кетебиз. Мен өзүм машина жасайм, проблема бүтөт. Ал эми АСАГО болгондо ал мени сүзөт, анан кийин өзүнүн баягы камсыздандырган компаниясын чакырат, ал келет, анан кийин мен анан далилдешим керек болот. Ал өзүнүн СТОсун алып барат, анан кийин мен автомобилдин жанагындай кезеп очередь болуп калышы мүмкүн деп, ушинтип биз Россиянын практикасында көрдүк го. Абдан эле татаал жана кыйын процедура да булчу.
Демек бизге кереги жок деп ойлойсузбу, же азыр эрте дейсизби?
Жок, мен негизинен биздеби, бизде эмеспи АСАГОга мен каршымын. Негизи сактандыруу обязательно страхование. Анткени абдан көп болот. Мисалы үчүн Германияда аябай көп да. Сен өзүңдүн өмүрүңдү камсыздандырышың керек, медициналык камсыздандыруу болуш керек, үйүндү камсыздандырыш керек, машинаңды камсыздырыш керек деп туруп аябай чоң акча кетет ай сайынчы. А бирок мен өзүм мектеп тапай дайым, менде эч кандай газ жок болсо үйдө, эч кандай мындай өрт чыгышы мүмкүн эмес деп мен өзүм билем да. Ошон үчүн мен баягындай милдеттүү камсыздандырууга каршымын да. Менин оюм боюнча камсыздандыруу баягындай өз эрки менен болуш керек.
Эми ушул сизге окшоп ойлонгондордун үнү өкмөткө жетет болду экен, кандай дейсиз? Же чечим кабылданды?
Жетпейт, бизге каршы жетпейт. Анткени азыр бизде баягы камсыздандыруу компанияларынын лоббиси абдан чоң да. Көптөгөн компаниялар баягы ошол эле депутаттарга, ошол эле атка мээрлерге таандык.
Рахмат сизге анда, Азамат мырза.
Рахмат.
Талдоочу Азамат Аттыкуров менен маектештик. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Адвокат Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин абактан чыгуу мөөнөтүн узартуу аракети болуп жатканын айтып чыкты. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого кеткен 386 миллион доллар, Кытай насыясын пайдалануу боюнча козголгон кылмыш иштердин бирин иликтөөнүн мөөнөтү 13-февралга чейин узартылды. АКШ президенти Дональд Трамп 2000-жылы америкалык Коул эсминцисине кол салган шектүүлөрдүн бири кармалганын ырастады. Кыргызстандагы православдар Рождество майрамын белгилөөдө. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Жетинчи январга караган түнү жаңы түзүлгөн Украин православ чиркөөсүнүн башчысы Киев митрополити Епифаний ортодокстордун Рождествосуна арналган алгачкы таат окуду. Ага чейинки күнү Украинанын православ чиркөөсү көз каранды эместик жөнүндө күбөлүк алган. Буга чейин алар Орус православ чиркөөсүнүн карамагына киришчү. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Ишемби күнү кол коюлган күбөлүктү Константинополь патриархы Варфоломей Стамбулдагы ыйык Георгий чиркөөсүндө Киев митрополити Епифанийге тапшырды. Аземге Украин мамлекет башчысы Петро Порошенко, Верховна Раданын төрагасы Андрей Паруби жана башка жетекчилер катышты. Порошенко бул документти алууну мааниси жагынан Украинанын эгемендикке жетүүсү менен салыштырды. Бул жерде чогулган, бизди Украинада көрүп жаткан жалпы дүйнөдөгү урматтуу украиндер, биз бул күндү миңдеген жылдан бери күтүп келгенбиз. Жаратканга ыраазыбыз. Кудайдын буйурганы болбосо бул окуя мүмкүн болбойт эле.
Бо без Божьей воли вся подія була б неможлива.
Деди президент. Тарыхый документ Украинанын Орусиядан 330 жылга созулган дини көз карандылыгына чекит койду. Патриарх Варфоломей 5 январда күбөлүккө кол коюу салтанатында украиналыктар эми сырткы көз карандылык жана кийлигишүүдөн арылып, жараткан ыйгарган боштондук, эгемендик өз алдынчалыктан пайдалана алышат деди. Варфоломей дүйнөдөгү баардык православдарды Украин чиркөөсүн таанууга чакырды. Патриарх ошондой Ошондой эле жаңы чиркөөнү Москва патриархатынын юрисдикциясында калган динзарлар менен ынтымакка жана бейпилдикке умтулууга, аларга Украина бирдикти чиркөөгө татыктуу экенин түшүндүрүүгө үндөдү. Варфоломей Украинанын өтүнүчүн канааттандырып, чиркөөгө көз карандысыздык ыйгаруу чечимин өткөн октябрда жарыялаган. Декабрда Украин православ лидерлери жаңы чиркөө түзүү жөнүндө макулдашып, башына 39 жаштагы Епифанийди шайлашкан.
Також хочу засвідчити нашу подяку президенту України.
Мен ушундой эле Украин президенти Петро Порошенкога. Анын жетекчилигинде Украин православ динаятчылары жана динзарлар муундан муунга эңсеген кыялга жетүү үчүн иштегендерге рахмат айткым келет. Сиздин атыңыз, президент мырза, Украин элинин жана чиркөөсүнүн тарыхына улуу башкаруучуларыбыз менен катарлаш түбөлүккө кирет. Деди Епифаний ишен бүгүнкү аземде. Чиркөөнүн өз алдынчалыгы үчүн аракеттер Орусия Крым жарым аралын аннексиялап алып, Донбасстагы жекчилерди колдой баштагандан тарта күчөгөн. Кремль Украин чиркөөсүнүн көз карандысыздыгы бөлүп жаруучулуктун Украин бийлигинин дин иштерине одоно кийлигишүүсүнүн натыйжасы деп эсептейт. Ал эми Орус православ чиркөөсү жаңы Украин чиркөөсүн тааныбайт жана Константинополь патриархаты менен байланыштарын үзүп салган. 5 январда Орус православ чиркөөсүнүн басма сөз катчысы Владимир Легойда өз алдынчалык күбөлүгүнүн берилишин ооздукталбаган жеке жана саясий амбициялардын жемиши катары мүнөздөдү. Дүйнөдөгү 300 миллиондуй православ жамаатынын лидери болуп саналган патриарх Варфоломейди резиденциясы Стамбулда, мурдагы Константинополда жайгашкан.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. НАСА космостук агенттиги күн системасынан эң алыс жайгашкан объекттен тартылып алынган сүрөттөрдү жарыялады. Фотоаппарат астероидтин үстү жагын тартып алууга үлгүргөн. Илим жана технологиялар жаатындагы быйылкы жылдын алгачкы ири жаңылыктарынын бири мына ушул болуп атат. Ал эми былтыркы жыл кандай илимий ачылыштар менен эсте калды? 2018 жылдагы маанилүү ачылыштар менен жана жетишкендиктер тууралуу алдыда Амирбек Азам уулу айтып берет.
Болоттон 100 эсе бышык куйма. Биз улуумун фантаст жазуучу Александр Беляевтин, киши амфибия, профессор Дауэлдин башы, Ариэль жана башка фантастикалык китептерин окуп чоңойдук. Беляев жазган бир топ нерселер бир кезде фантастика болсо, бүгүн илимий чындыкка айланды. Азыр окумуштуулар кадимки кишини да жасашты. Беляев бир чыгармасында бутуңа өзү кийилчү, бутуң чоңойгондо кошо чоңойчу ботинка жөнүндө жазат. Азыр андай размерин өзүңө ылайыктап, чоңойтуп же кичирейтип алчу велосипед, роллик, коньки, сырт кийимдер бар, а ботинка жок. Бирок автомобилдер үчүн андай түгөлүк түк чокойду АКШнын Сандия улуттук лабораториясынын окумуштуулары жасашты. Мен көңүл бурайын деген экинчи жаңылык күн энергиясын пайдалануу жөнүндө. Албетте, күндүн кубатын турмуш тирикчиликте пайдалануу ивак жаңылык болбой калган. Деген менен бул маселеге токтолгон себебим АКШнын Калифорния штаты күн энергиясын ашыкча көп өндүргөндүктөн жай айларында коңшуларына акча төлөп болсо да электр кубатын берип жатты. Штатта кабыл алынган мыйзам ылайык 2030 жылы Калифорнияда өндүрүлгөн электр энергиясынын бири дегенде 50% көмүр кычкыл газы жок. Табиятка зыянсыз булактардан алыныш керек. Бардык жаңы турак үйлөрдө күн энергиясын өндүрчү шаймандар орнотулушу керек. Бул тарыхый чечим абага бөлүнгөн зыяндуу газдардын көлөмүн олуттуу деңгээлде азайтат. Мунун жалпы пайдасы 115 000 автомобилди жолго чыгарбай салганга тете болот. Саламандра уулаган куйрук кадимки куйруктан эч айырмаланбайт. Саламандра жана кескелдирик кесилген куйругун кайра мурдакыдай кылып өстүрүп алганын баарыңыздар эле билесиздер. Бирок кескелдириктин жүлүндөгү сөңгөктүк нейрон клеткалары жаныбардын зыян тарткан нерв клеткаларынын калыбына келишине жол бербейт. Натыйжада саламандранын кайра өскөн куйругу кадимки куйругундай иштейт. А кескелдириктин куйругу кемирчек менен толуп, териси эзелки абалына келгени менен эч кандай нерв клеткалары болбойт. Америкалык окумуштуулар саламандранын аксолот түркүмүнүн жана кескелдириктин эки түрүнүн сөңгөктүк нерв клеткасын изилдешкен. Алар саламандранын сөңгөктүк нейрон клеткаларын геккондун 5 баласынын куйругунун нерв клеткаларына киргизип көрүшкөн. Ошондо геккондун кайра өскөн куйругунда кээ бир клеткалар нейронго айланып калган. Ушундан кийин биологтор маселе кескелдириктин сөңгөктүк нейрон клеткаларында деген тыяныкка келишкен. Өтө муздатылган суу суюк абалында 100 күн сакталды. Америкалык окумуштуулар суюктуктарды өтө муздак температурада кристалга же музга айлантпай сактоонун жөнөкөй арзан жолун ойлоп табышты. Бул технология канды узакка сактоону мүмкүн кылат.
Береги өткөрү терең муздатуу деп аталган биздин усул боюнча суюктуктун үстүңкү бетин абадан аралашма менен бөлүп алабыз. Ал эритме суу менен аралашпайт. Бул таң каларлык жөнөкөй ыкма буга чейин мүмкүн эместей көрүнгөн эксперименттерди ишке ашырганга жардамдашат,
дейт доцент Осман Беркуста. Илимпоздор 1 миллилитр суунун бетин көмүр кычкылдын негизиндеги майды пайдаланып герметизация кылышкан жана -13 градустан төмөндө суу музга айланбасын байкашкан. Андан соң татаал майлар менен өткөрүлгөн эксперимент учурунда 1 миллилитр суу -20 градуста 100 күн бою, ал эми 100 миллилитр суу 1 жума бою музга айланбай сакталган.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Сиздер Азаттык радиосунун эфириндесиздер. Программабызды улантабыз. Бириккен Араб Эмирликтеринде футбол боюнча Азия Кубогунун оюндары өтүп жатат. 5 январда турнирдин башталышында эмирликтердин футболчулары Бахрейн менен ойноп тең чыгышкан. Кечээ кечинде болсо тайпалык оюндар уланды, ал эми бүгүн Кыргызстан командасы өз оюнун баштайт. Азия Кубогунун күндөлүгүн Самат Жумакадыровтон уга алды.
Азия Кубогунун ачылышы менен катар үй ээси катары оюнду баштап берген Бириккен Араб Эмирлиги биринчи оюнда жеңилип кала жаздады. Команда алгачкы 3 упайды алууга жакшы мүмкүнчүлүгү бар болгонуна карабай, алардын атаандашы Бахрейн командасы биринчи гол киргизип, үй ээлеринин абалын оорлотуп койду. Араб Эмирлиги оюн бүтөөргө 2 мүнөт калганда гана пенальтинин жардамы менен эсепти теңей алышты. Натыйжада тең эсеп 2 командага бирден упай алып келди. А тайпасында Индия командасы көчтү баштады. Алар кечээ 6 январда Тайландды жеңип эле 4-1 эсебинде утуп алды. Учурда Индияда 3 упай, Араб Эмирлиги менен Бахрейнде бирден упай бар. Кечээ кечинде Б тайпасындагы оюндар дагы башталып, турнирдин күчтүү командасы саналган Австралия өлкөсү Иорданияга 1-0 эсебинде утулуп калды. Ошентсе да Австралия тайпадан чыгууга дагы деле болсо мүмкүнчүлүгүн жогото элек. Алдыда анын Сирия жана Палестина менен оюндар бар. Бул эки команда да бири бири менен ойноп дарбазага гол жарата алышкан жок. Натыйжада Сирия жана Палестина бирден упай, ал эми Иордания 3 упай менен Б тайпасын жетектеп келатат. Кыргызстандыктардын көңүлү албетте С группасына төшөлгөн. Анткени бул тайпада Кыргызстандын улуттук курама командасы бар жана алардын оюну бүгүн 7 январда башталат. Ак шумкарлар алгачкы оюнун Кытай футболчуларына каршы ойнойт. Кыргыз футболчулары Аляйн шаарында жайгашып машыгууларын өткөрүүдө. Кыргызстандын машыктыруучусу Александр Крестинин Кытай командасына каршы оюн жеңил болбосун айткан менен атаандаштын оюну туурасында маалыматтар жетиштүү экенин маалымат жыйынында билдирип өттү. Оюн эки командага тең оор болот. Бизде да, Кытай командасында да даярдыктар жакшы. Бирок Кытай биз үчүн оор атаандаш деп өттү Александр Крестинин. Ал эми Кыргызстан улуттук курама командасынын капитаны Валерий Кичин Кытайга каршы оюндун алдында Кыргызстан атаандаштын күчтүүлүгүнө карабай өз оюнун ойной турганын кошумчалады. Биз өзүбүз кайсы жаатта күчтүү болсок ошол оюнубузду көрсөтөбүз. Ар бир оюнчубуздун артыкчылыгы бар. Андыктан атаандаш кандай деңгээлде болбосун биз кармашка даярбыз, деди Кичин. Кыргызстан Кытай оюну Бишкек убактысы боюнча кечки саат 5:00 башталат. Оюнду КТРК спорт каналы түзөбөдө көрсөтүүдө. Ошондой эле бүгүн С тайпасында экинчи жуп саналган Түштүк Корея менен Филиппин футболчулары ойношот. Мындан тышкары Д группасындагы Ирак жана Йемен командалары дагы күч сынашмакчы. Самат Жумакадыров, Азаттык.
кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфири уланууда. Биздин ООДО жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 7-январь, күнгө дүйшөмбү. Глобалдык экономиканын жыл тогушкон мезгилдеги абалы кандай болуп атат? Кыргызстандын башкы соода өнөктөштөрү менен кыргыз мигранттары көп жүргөн өлкөлөрдүн жаңы жылга экономикалык божомолу үмүттөндүрөрлүкпү? 2018 жыл Кыргызстанда саясий шакабалар менен азилдерге бай жыл болду. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул эки темага кененирээк токтолобуз. Кыргызстанда бүгүн жаңы жылдык эс алуу күндөрүнүн акыркысы, бүгүн да өлкөдө дем алыш, православ христиандарынын Рождество майрамы. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова алгач, сөз кесиптешим ханым Гүл Элкеевада соңку жаңылыктар топтому менен тааныштыралы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адвокат Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин абактан чыгуу мөөнөтүн узартуу аракети болуп жатканын айтты. Бул тууралуу адвокат Искен Афиджанов 6-январда Текебаев менен ал дарыланып жаткан ооруканада жолугуп чыккандан кийин билдирди. Анын азаттыкка айтымында Текебаев өзүнө тагылган айыпты моюнуна алган эмес, жана ырайым суроодон баш тарткан. Ошол себептүү ал шейшемби күнү ооруканадан абакка кайра которулушу мүмкүн. Афиджанов өз булактарына таянып, Текебаевге ырайым берүү боюнча экс-президент Роза Отунбаева жана парламенттеги 6 фракциянын лидерлери кол койгон өтүнүчтү президент Сооронбай Жээнбеков канааттандырбайт деп божомолдоп жатат.
Наши подсчеты, мы считали 20 марта 2019 года.
Биздин эсебибиз боюнча 2019 жылдын 20 мартында Текебаев мыйзамдын негизинде жатак абакка чыгууга укуктуу болчу. Азыр ким экенин айта албайбыз, бирок мурдагы жана азыркы бийликте иштеп жаткандар силер туура эмес эсептеп алгансыңар, башкача эсептелет, 2020 жылдан эрте чыкпайт деп айтып жатышат деп билдирди адвокат. Президенттин басма сөз кызматы Өмүрбек Текебаевди абактан бошотуу жөнүндө өтүнүч учурда президенттик аппаратта каралып жатканын билдирген. Мунун алдында мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун бул өтүнүч Жээнбековду мыйзамсыз аракеттерге түртүп жатканын айткан. Атамекен партиясынын негиздөөчүсү жана лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен былтыр февраль айында кармалып 8 жылга эркинен ажыратылган. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого кеткен 386 миллион доллар Кытай насыясын пайдалануу боюнча козголгон кылмыш иштерин иликтөөнүн мөөнөтү 13-февралга чейин узартылды. Мурдагы премьер министр Сапар Исаков иштин материалы менен таанышып чыгууну суранган үчүн ушундай чечим чыкканын адвокат Нурбек Токтоконов Азаттык радиосуна билдирди. Мунун алдында Токтоконов мурдагы премьер министр Исаковго карата тергөө ишинин негизинде коррупция беренеси боюнча айыбы козголганын билдирген. Исаков алдын ала уюшуп мамлекетке материалдык чыгым алып келгенде айыпталууда. Адвокаттын айтымында Исаков бул бененин негизинде 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жепте кырдаал боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон, жалпысынан 14 адамга чейин айып коюлган, алардын 11 камакта, алардын ичинен авария боюнча иш сотто каралууда. АКШ президенти Дональд Трамп 2000 жылы Америкалык Коул эсминицине кол салууга шектүүлөрдүн бири кармалганын ырастады. Биздин эң мыкты аскерлерибиз Коул эсминицине кол салуудан каза болгон жана жараат алгандардын каармандардын атынан адилеттүүлүктү орнотту. Биз бул кол салууну уюштургандардын бири Джамаль Аль-Байдави жок кылды деп жазган Трамп жекшемби күнү Твиттердеги баракчасына. Анда АКШнын Аль-Каидага каршы күрөшү улана турганы белгиленген. 2000 жылы Коул эсминицине кол салуудан 17 америкалык моряк каза болуп, ондогон жараат алган. Жардыруу боюнча жоопкерчиликти Аль-Каида өзүнө алган болчу. Ал ортодо АКШнын коргоо министринин аппарат башчысы контр-адмирал Кевин Суин Пентагондо 2 жыл иштегенден кийин кызматтан кетти. Буга чейин коргоо министри Джим Мэттис да кызматтан кете турганы белгилүү болгон.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. былтыркы кабарларды программабызды улантабыз. Азаттыктан былтыркы жыл жыйынтыгын арналган берүүлөрүбүздү улантабыз. Глобалдык экономиканын жыл тогушкон мезгилдеги абалы кандай? Сууда согуштар менен коштолгон 2018 жылдан жаңы жылга дүйнөлүк экономика кандай көрсөткүчтөр менен кирүүдө? Кыргызстандын башкы сууда өнөктөштөрү менен кыргыз мигранттары көп жүргөн өлкөлөрдүн жаңы жылга экономикалык божомолу кандай? Азаттык радиосунун суроолоруна экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуг экономисти Найжел Пейн жооп берди. Талдоочу менен Улан Алымкулуулу маектешти.
Найжел мырза, сиз өкүлү болгон экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна дүйнөнүн эң алдыңкы 36 өлкөсү мүчө, бирок сиздердин уюмдагы Элдерлик валюта кору, дүйнөлүк банк сыяктуу глобалдык экономиканын абалына такай байкоо салып, баяндамаңыздарды чыгарып турасыздар. Андыктан глобалдык экономиканын 2018-2019 жыл тогушкон учурдагы абалына кандай баа берип жатасыздар?
Well, I think this year has been a disappointing year. It looks like global growth has
Менимче 2018 экономикада көңүл калтырган жыл болду. Ооба, 2017 жылга салыштырмалуу глобалдык өсүш оңолгондой көрүнүүдө. Биздин экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун эсебинде 2018 жылдын жыйынтыгы менен глобалдык экономика 3.7% кеңейет. Эске сала кетсек, өсүш 2017 жылы 3.6% болгонда, бирок 2019-2020 жылдары биз глобалдык экономиканын өсүү ыргагы кайра басаңдарын күтүп жатабыз. 2018 жылы бизнес ишеним да бир топко солгундады. Сооданын глобалдык көрсөткүчтөрүнүн жыйынтыгы да күтүлгөндөгүдөн начар болгону турат. Биз 2018 жылдын аягына келип байкаган баардык белгилер, мен алдыда айткан бизнес ишеним дүйнөнүн дээрлик баардык экономикаларында алсыраганын көргөзүүдө. Андыктан 2019 жыл дүйнөдө кайра ички дүң өнүмдүн да, сооданын да өсүшү басаңдаган мезгил болчудай.
Бизнес ишенимдин начарлашы демек 2018 жылдын экинчи жарымынан тарта тутанган соода согуштарынын айынан болдубу?
I think the trade war is contributing to the decline in business confidence.
Соода согуштары менимче бизнес ишенимдин төмөндөшүнө салым кошту. Мунун учурдагы башкы жүйөсү белгисиз жагдайлардын абдан көптүгү. 2018 жылычы биз күйөө болгон экономикалык чаралар, чектөөлөр 2019 жылы дагы күчөйбү деген кооптонуулар бизнес ишенимге көлөкө түшүргөн факторлордун бири болуп турат. 2018 жылы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн бир нечеси каржылык олку солкулуктарга кабылганын да көрдүк. Алардын улуттук акчаларынын куну кетти. Евро биримдикте Британиянын андан чыгуусун караган Brexit жараяны кантип турмушка ашары белгисиз бойдон калууда. Жыл бою чийкизат базарында, өзгөчө мунай базарында баалар өйдүлдүй болуп турду. Мына ушул факторлордун баары биригип келип бизнес ишенимге таасир берүүдө да.
Найжел мырза, демек глобалдык экономикага 2008 жылдагы айтылуу кризистен кийинки жылдардагы белгисиздик кайра кайтып келдиби?
Certainly, uncertainty has come back about sort of economic policies in a number of countries.
Бир катар мамлекеттердин экономикалык саясатына белгисиздик кайтып келгени анык. Белгисиздик бизнес инвестиция үчүн жаман. Мисалы, 2017 жылдын аягында дүйнөлүк экономиканын өсүшү жапырт жана кеңири кеткен эле. Ички дүң өнүмдүн көбөйүшү 2016 жылга салыштырмалуу 2017 жылы дээрлик баардык өлкөлөрдө жакшырган. Азыр начары да, жакшысы да бар. Ири экономикалардагы өсүш басаңдады. Бизнес керектөөчүлөр сак жана этият болуп турушат. Бул керектөөчүлөрдүн талабынан, инвестиция деңгээлинен көрүнүп жатат. Демек, азыр да белгисиздиктин бир нече түрү бар. Бирок биз глобалдык өсүштө кеңири масштабтагы рецессияны күткөн жокпуз. Ооба, экономикалык абал жакшы эмес, бирок глобалдык каржы кризисинин жылдарынан бир топ турубуз.
Not as good as they could be, but they're certainly a lot better than they were at the time of the financial crisis.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуг экономисти Найжел Пейн менен интервьюну угуп жатасыз. Биз дүйнөлүк экономика 2019 жылга кандай кырдаалда кирип жаткандыгын талкуулоодобуз. Талдоочу менен мен Улан Алымкулуулу маектешип жатам. Найжел мырза, эми Кыргызстан экономикада тыгыз карым катыш кылган айрым өлкөлөргө кайрылсак, Кыргызстан үчүн башкы соода өнөк, мамлекеттик насыян жана грантты ыкчамал алган булак Кытай Бээжиндин айлана тегеректеги мамлекеттерде эле эмес, алыскы Африканы да камтыган бир кур бир жол долбоору Кытайдын өзүнүн экономикасына жардам берүү максатын көздөгөн эле, Кытайдын акыбалы азыр кандай болуп жатат?
What we see in China this year is that growth has started to slow down.
Кытайда өсүү шыргагы басаңдай баштады. 2018 жылдын жыйынтыгы менен 6.6%, 2019 жылы 6.3%, 2020 жылы 6% болот деп күтүп жатабыз. Биз ошондой эле Кытайда кредиттик жүктү, кредиттердин өсүү ыргагын жайлатуу боюнча аракеттерди байкоодобуз. Ага катар 2016-2017 жылга салыштырмалуу инфраструктура үчүн жаңы сарттоолордун көлөмү да азайды. Мындан сырткары Кытайдын өндүрүш секторунун көрсөткүчтөрү да кыскарды. Бул бир жагынан АКШ Кытай товары менен продукциясына тарифтерди көтөргөндөн улам болду. Жыйынтыктап айтканда, Кытай экономикасында басаңдоонун белгилери бар. Ооба, 2018 жылы өлкөдө ички суроо талапты күчөтүү, керектөөчүлөрдүн сарттоосун көбөйтүү боюнча да саясат жүрдү. Мисалы, банктарга резервдик кор боюнча талаптар жумшартылды, салык кыскартуулар болду. Жалпысынан Кытай экономикасында күтүлгөн солгундоо баскыч-баскыч менен кетүүдө. Буга АКШ менен соода тиреши да салым кошту.
And the US trade tensions are adding to that.
Дүйнөлүк экономиканын 85% берген чоң жырманын ичинен Орусия менен Түркия, Кыргызстандык эмгек мигранттар көп жүргөн өлкөлөр. 2019 жыл аларды экономикада эмне күтөт? Божомолуңуздар кандай?
Turkey, it's a very difficult situation. Exchange rates has fallen very sharply.
Түркияда кырдаал кыйла татаалыраак, акча алмашуу курсундагы чукул ылдыйлоо банк секторунда кыйынчылыктарды жаратты. Анткени Түркиянын орто жана чакан компанияларында насыяны четелдик валюта, өзгөчө доллар менен алуу тенденциялары бар эле. Себеби доллар түрүндөгү насыянын үстөгү ылдый болот. Эми уруттук акчанын куну кеткен соң доллар менен алынган ошол насыяларды кайтарууда оорчулуктар чыкты. Натыйжада Түркияда да бизнес ишеним нашарлады, өндүрүш сектору солгундады. Чекене сооданын көлөмүндө да өтө чоң ылдыйлоо болгон. Андыктан Түркиянын экономикасында стабилдүүлүк калыбына келиш үчүн али убакыт талап кылынат. Ооба, улуттук акчанын нарксызданышы экспортко салым кошту, бирок ички суроо талап өтө алсыз. Биздин божомолубуз боюнча 2019 жылы Түркиянын экономикасында өсүш болбойт, тескерисинче 0.4%га кыскарат. Ал эми Орусиянын экономикасы мурдагыдан стабилдүүрөк. Буга 2018 жылы карамай казуусунун көлөмүнүн көбөйгөнү да жардам берди. Анткени менен экономиканын өсүү ыргагы сезилерлик эмес. Биздин эсепте 2018 жылдын жыйынтыгында 2019 жылы да 1.5, 1.75% тегерегинде болот.
Кыргызстанда расмий эсепте аяктаган 2018 жылдын жыйынтыгы менен ички дүйнөнү 3%га жакын өсүп, акчалай көлөмү 558 миллиард сом же 8 миллиард долларын тегерегинде болору күтүлүүдө. Өкмөт аяктаган жылы чет элдик тикелей түз инвестициянын көлөмү 30%дан ашуунга кыскаргандыгын айтып, мунун себебин дүйнөлүк тенденция менен түшүндүрүп жатат. Тикелей түз инвестиция боюнча азыр дүйнөлүк тенденция кандай?
The only information we have available for the world level at the moment is for the first half of 2018.
Дүйнөлүк деңгээлден караганда экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунда азыр 2018 жылдын биринчи жарымы боюнча гана маалыматтар бар. Ага ылайык чет элдик тикелей түз инвестициянын агымы 2017 жылдын биринчи жарымына салыштырмалуу 40%га ылдый болгон. Биздин көз карашта мунун бир себеби Кошмо Штаттардагы салык реформасы. Салык реформасынан улам америкалык компаниялардын чет өлкөлөрдөгү бөлүмдөрү кирешелерин кайра АКШга жөнөтүшкөн. Бул чет элдик тикелей инвестициянын жалпы глобалдык деңгээли төмөндөшүнө салым кошту. Мындан сырткары мен алдыда бир нече ирет айткан белгисиздик бизнес инвестициянын жолун тороду. Белгисиздиктен улам көптөгөн компаниялар жаңы чоң инвестицияга баруудан карманып турушат. Белгисиздик али сакталып жаткандыктан чет элдик инвестицияда чоң көлөмдө кайра жандануу болоорун күтүүгө болбойт.
Кыргызстандагы мүчө дүйнөлүк соода уюмунун статистикасына караганда 2017 жылы экспорттук сооданын глобалдык көлөмү 17 триллион доллардан ашып 11%га өскөн экен. Сиз жана сөз башында дүйнөлүк соода солгундап жатат дедиңиз да, чечмелеп бересизби?
The growth of world trade that's declined, not the level.
Дүйнөлүк сооданын деңгээли эмес, андагы өсүш ыргагы төмөндөйдү. Маселен, 2017 жылы глобалдык сооданын көлөмү 5.3%га жогорулаган. 2018 жылдын жыйынтыгында биз бул көрсөткүч 3.9%, 2019 жылы 3.7% болот деп болжолдоп жатабыз. Мунун себеби кайра эле соода чектөөлөрүн караган чаралардын киргизилүүсү. Дүйнө өлкөлөрү мунун тикелей да, кыйыр да таасирин сезишти. Соода чектөөлөрүнө тикелей кабылбаган мамлекеттер ошол тикелей түшүп кандарына товар сатат же кызмат көрсөтөт да. Сода чектөөлөрү товардын ары-бери жылышын камсыздаган глобалдык түйүндүн иш ыргагында бузду. Глобалдык сооданын солгундашындагы экинчи себеп инвестициянын аздыгы. Эгер бизнес инвестиция күчөсө, соода жанданат. Бул өз ара байланыштагы нерселер.
Найжел мырза, анда акыркы сурообуз, демек глобалдык экономиканын 2019 жылдагы келечеги бириккенде бери дегенде дүйнөлүк ички дүңөрүмдүн 40% берген АКШ менен Кытайдын соода тиреши кандай жөнгөрүлөрүнө көз карандыбы?
Absolutely. I mean it would depend in part on how whether the truce that now exists between
Сөзсүз, бул бир жагынан АКШ менен Кытайдын соода согушундагы азыркы утурумдук элдешүүсү канчага созуларына көз каранды. Элдешүү 3 айлык мөөнөткө жарыяланганда, эгер соода тоскоолдуктары алынса, бул албетте дүйнөлүк экономика үчүн позитивдүү фактор болот. Кырдаал ошондой эле каржы базарлары кандай нукта өнүгөрүнө, АКШнын улуттук банкы болгон Федералдык резерв системасы кредиттер боюнча үстөктү кандай ыргакта көтөрөрүнө көз каранды. Кошмо Штаттарда кредиттердин үстөгү көтөрүлгөндө адатта эмне болот? Бул акча кайра өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн АКШны карай агылуусун шарттайт. Капитал АКШга, анын артынан үстөктү көтөргөн башка өнүккөн өлкөлөргө кете баштайт. Бул өз кезегинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикасына басымды күчөтөт. Карызы көп компаниялар менен мамлекет тердин алган насиялардын тейлөөсү кыйындайт. Бир нече фактор: соода тирештин жөнгөрүлүшү, каржы базарларындагы кырдаал, ага катар Улуу Британиянын евробиримдиктен кантип жана кандай шартта чыгаары же чыкпоосу да глобалдык экономиканын 2019 жылдагы өсүү ыргагына таасир берет. Эгер соодада жаңы тоскоолдуктар жаралып, АКШ менен Кытай ортосундагы тарифтер дагы көтөрүлсө, бул глобалдык өсүштү сезилерлик жайлатат.
Then that will slow global growth significantly in 2019.
Дүйнөлүк экономиканын жаңы 2019 жыл алдындагы абалын Азаттыкка баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү улук экономисти Найжел Пейн айтып берди. Талдоочу менен Улан Алымкулуулу маектешти. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Адвокат Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин абактан чыгуу мөөнөтүн дагы узартуу аракети болуп жатканын айтып чыкты. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого кеткен 386 млн долларды пайдалануу боюнча козголгон кылмыш иштердин бирин иликтөөнүн мөөнөтү 13 февральга чейин узартылды. АКШ президенти Дональд Трамп 2000-жылы америкалык Коул эсминтине кол салууга шектүүлөрдүн бири кармалганын ырастады. Ал ортодо АКШнын коргоо министрлигинин аппарат башчысы Кевин Суини Пентагондо 2 жыл иштеген кенен кызматтан кетти. Кыргызстанда православдар бүгүн Рождество майрамын белгилөөдө. Азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган берүүлөрүбүздү улантабыз. Дагы ошентип 2018 жыл саясий шакабалар менен азилдерге бай жыл болду деп айтсак жарашчудай. Бул жылы Кыргызстандын бүйүр кызыткан саясий турмушу куудулдар менен сатириктерден, пародисттер менен шайыр тапкычтардын башкы темаларына айланды. Кудалар, кадрлар, белизгейт, ротация, гимн, карвалол өңдүү темалардагы тамашалар менен шакабалар сахналарда жаңырып, телеберүүлөр социалдык тармактар аркылуу коомчулукка кеңири тарады. Кесиптешим Эрнис Нурматов жыл ичинде жаралган саясий тамашалар менен шакабалар тууралуу кеп кылат анда алдыда.
Жылы саясий сатирада жылдызы жангандардын сап башында куудулу пародист Элмурат Миталипов болду десек ашыктык кылбас. Ал бул жылы өнөктөшү Байсалбек Кадыралиев менен чогуу калың журтка бир топ таасирдүү саясий пародияларды тартуулады. Чыгармалардын темалары да дээрлик актуалдуу тандалган десек болот. Маселен, ырчы Сейизбек Исканалиевдин «Мына минтип» деген ырына салынган «Мына шумдук» пародиясы. Мында бюджет тартыштыгы, Кытайга мамлекеттик карыз көбөйгөнү, парламент депутаттарынын кошоматтыгы, карвалол чыры жана министрлердин саякаты сатирага айландырылган.
Сарсананы билдемин, самолетто жиндемин, министр болсом жакшы экен, саякаттап билемин.
Авторлор бул ырда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу коррупциялык иштерди да кыйга өтүшкөн эмес.
Тепсин барын мен жемин, темир торго кирбемин, нананай болсом жакшы экен, боп-боп эттип сүйлөймүн.
Жеңил клип аркылуу авторлор атка минерлердин образын элге тартуулаган. Чыгарманын жаралуу тарыхын пародист Элмурат Миталепов өзү мындайча түшүндүрдү.
Досум Байсал пародия жөнөттүрүп мага WhatsApp'тан. Экөөбүз отурган жай ырга жазыптыр да. Мен жай ырларды албайм да анан. Токтоп тур досум дедим. Мына минтипке жазып көрбөйсүңбү деп тур эле жөнөтүргөм. 20 мүнөттөн кийин текстин жөнөтүлдү. Анан минусовкасын таап текст аябай жакты. Анан как раз ушул Кыргызстанда болуп аткан бүт көйгөйлүү маселенин баары камтылган экен. Сразу ба голос чыгып ошондой тез болуп кетти. Тез тартылды. Анан тез эле соц тармактарга жайгаштырылып, анан жакшы бир элге тарап, баарына жагып, ошо биринчи келип ушундан башталды.
Шеф менен сүйлөшүп жар салды. Кагаздар келди деп белизден.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда башталган белизге чыры 2018 жылы кайрадан козголгонунан кабарыңыз бар. Улуттук коопсуздук комитети Атамекен партиясынын депутаттарына байланыштуу бул иште Белиз өлкөсүнөн келди деген документтер табылбаганын жарыялап, атайын кызматтын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев болсо, андагы фактылар такталбай калганын айтып чыкканын да билесиз. Мына ушунун өзү да биздин каармандарыбыздын бир пародиясына тема болуп берди. Куудул Элмурат Миталепов менен журналист Байсалбек Кадыралиевдин чыгармачыл альянсынан жаралган Кудалар пародиясы да өтүп кеткен жылы кызуу пикирлер менен коштолду.
Кудалар, кудалар 5 жыл бийлейли. Кудабыздын дорунда, кудабыздын дорунда бийлебесек биз. Качан бийлейбиз?
Кадимки тойду аткарылчу бул ырдын тамашалуу версиясы түздөн түз эле бийликтеги кудаларды бута калганы көрүнүп турат. Анткени 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековдун Жогорку кеңештеги кудасы Алиярбек Абжалиев жана башка кудаларынын тегерегиндеги талкуулар көп болду. Кудалар ар кайсы кызматтарга келип кетип дайындалганы чуу жаратып турду. Ал тургай бул жааттагы кептерди президент Жээнбеков өзү бир нече жолу төгүнгө чыгарууга үлгүрдү. Пародиялардын текстинин автору Байсалбек Кадыралиевди угалы.
Мен өзү сатирге эмесмин. Болгону эл арасында көп талкууланып жаткан саясий көрүнүштөрдү жазгам. Кудаларга токтолсок, бул дагы коомчулукта талкуу болуп жатат. Жада калса азыр деле талкууда. Мамлекеттин майлуу сүттүү орундарын кудалар ээлеп алды деген сөздөр бар. Интернетте деле, эл оозунда деле пародиялар элге жетти, сиңди, көп көрдү элдер чын болгон үчүн көрдү да.
Өкмөт менен жана парламентте да иштеп жүргөн болчу бүгүн кана сен жоксун.
Миталипов менен Кадыралиевдин чиновник кайдасың же Шадиев кайдасың пародиясы да артта калган жылдын эң ири саясий окуяларынын бирине багытталды.
Чегарада жок жок сен издеди.
Казакстандык ырчы Эрке Эсмахандын белгилүү кайда деген ырынын обонуна салынган пародияда экс-вице-премьер-министр, экс-депутат Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн качып кеткени азыл менен сүрөттөлгөн. Эми сахналаштырылган саясий оюндарга келели. Саясий сатиранын айынан өтүп кеткен жылда каракулжалыктарга садага болоюн деген лакабат жабышкандай болду. Себеби жөнөкөй эле Куудул Тынар Курбаналиев менен Абдылда Иманкуловдун жол инспекторуна байланыштуу интермедиясы. Анда депутаттын ролундагы Иманкулов инспектордун ролундагы Курбаналиевди алгач тоготпой кемсинтип жатып, жол тескөөчү каракулжалык экенин айткандан кийин ага кайра жалпаңдап садага болоюн деп кайрылат.
Каяктан баласыз?
Каракулжадан.
Каякта?
Каракулжадан советтен болам.
Сада.
Муну менен өнөрпоздор президент Сооронбай Жээнбековдун Каракулжа районунан экенин каңкуулап, анын доорунда каракулжалык кадрлар кызматтарга коюлуп жатат деген коомчулуктагы сөздөргө шилтеме бергендей болот. Бирок куудулдар өздөрү бул көрүнүш импровизациянын гана жемиши экенин түшүндүргүлөрү келет. Тынар Курбаналиев мындай дейт.
Садага болоюн деген эми ал жана гаишник менен эмеде ойноп аткан эми алдындакинин өзүнүн бир фантазиясы. Ошол жерде чыккан окуя ал өзүчө. Тем более президент эми жаңы каракулжадан болуп эми каракулжалыктар Кудай бир даярдамчы силерге дегендей өзү жабыр урушмай бир эмеде ойнолгон да эми мындай эле. тамаша иретин ойнолгон тачыра. Андан эч кандай саясат жасабаса деле болот андан. Кимдир бирөө ошентип кабыл алды, кимдир бирөө аябай жакшы тамаша болду деп кабыл алды. Кимдир бирөөлөр таарым жүргөн зорбар мисалы, Сооронбай Шарыповичти мактай берели же болсо жамандай берели деген эч кандай эме жок.
Куудулдар Абдылда Иманкулов менен Тынар Курбаналиевтер баштаган топ 2018 жылы мындан сырткары экс-президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун мамилелерине тирүүсүндө эстелик койгондорго күр сатуу бизнесине жана коррупцияга байланыштуу да оюндарды сунуш кылышты. Аларда жылуулук электр борборун оңдоодогу мыйзамсыздык темасына кайрылышкан. Ал тургай бул теманы эки оюнунда кеп кылышты.
Аш казанымдагы кичинекей нерсени аш кыла албайт.
Көп жесеңиз керек.
Жок, аз жейбиз.
Кичине жейсиз. Анда аш казаныңыз начар экен аксакалсыз деген. Өтө начар экен аш казаныңыз. Нормаль аш казандар миллиондорду жеп коюп атат аксакал.
Эме карабашыңызды.
Просто өткөндө тест аш кыла албай калышты да.
Сементин көп жеп алган го дейм.
Жок, аны деле аш кыла бермек экен. Просто кычкач кошулуп кеттир да арасына.
2018 жылы Рахман Разыков, Болсунбек Стакеев, Каныбек Разыков, Борончу Кудайбергенов, Канат Шанаев, Талас Кашкариев баштаган куудулдар тобу да коррупция, мамлекеттик карыз, чек ара, жер сатуу жана башка саясий темалар жөнүндө сатираларды сунуш кылды. Бул топтун мүчөлөрү ойногон сатиралардын дээрлик баарын куудул Рахман Разыков өзү жазары белгилүү.
Всем встать, суд идиот.
Өзүң идиот болсурбу?
Саясатчы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин сотуна байланыштуу куудулдардын интермедиясы да Разыковдун калемине таандык. Аталган сот 2017 жылы болгон менен куудулдар аны 2018 жылы сахналаштырышты. Бирок реалдуу сот менен оюндун сценарийи окшош. Күбө Орусиядан келгени, айыптоочулардын билдирүүлөрү, сакчылар, бүт образдар чеберчилик менен чагылдырылган.
Россиянын жараны Жапскиден алган 300 доллары толугу менен далилденди. Тынар Курбаналиевди күнөөлүү деп табылып, 8 жылга эркинен ажыратылсын.
Өтүп бараткан жылда башка бир куудул Санжар Бердибеков сахнадагы 20 жылдык мааракесин белгилеп, ал да концертинде атка минерлер жөнүндө кызыктуу скетч тартуулады. Анда жаңы өкмөттүн ротациялык саясаты, мааракелер жана аймактарды өнүктүрүү маселелери тамашанын тили менен сынга алынды. Бул интермедиада ага Жамбыл Камчиев жана Тынар Курбаналиевтер көмөктөштү.
Мамлекеттин аймактарды өнүктүрүү жылы деп колдон келишинче аракет кылып, көрктөндүрүп, гүлдөрдү, чөптөрдү эгип атабыз. Нокен районуна 83 жыл болгонуна карабай 90 жыл деп округлилейт этип өнүктүрүп өткөзүп салдык. Андан келатып өнүктүргөнчө бир жолу Папути базар коргондун 100 жылдыгын өткөзөлү деп чечтик.
Санжар Бердибеков өзү бул жөнүндө ойлорун мындайча бөлүшөт.
Өнүктүрүү жылы деп коюп 100 жылдык 90 жылдык деп эле өткөзүп атпайбы? Мода дайгыл бир туулган күн дегендей эле болуп калды. Калалын биздин угушубузча жана Нокендики нерсе эле өткөзүптүр да. Аким сакимдери менин оюмча ушул кыл кылыш үчүн эле өткөзүп атабы деген ой келет да. Анан ошолорду дагы аралаштырып эми кичине элге бир аз күлкү болсун деп бердик.
Адатта саясий темаларга көп тиш сала бербеген шайыр тапкычтар же тамашоочулар армиясы 2018 жылда мурдагыдай эле бийликке байланыштуу номерлер менен көп чыккан жок. Ошол эле учурда жалпы лигадан бөлүнүп чыгып, өз алдынча шоу ачып, видеоблогдорунда тамаша чыгарган шайыр тапкычтардын бир тобу кээде саясат темаларында сөз кылып калышат. Ак Өргө Сити тамашоо командасынын мүчөсү Азамат Исмаилов болсо, 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековго жана анын коррупцияга каршы күрөш темасына байланыштуу тамаша чыгарды.
На рабочем месте не работаешь, а вечно телефон чуклаешь.
Что делаю?
Телефон чуклаешь ты.
Эй, чуклаешь эмес, ковыряешь.
А там Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков. Секс чуклаешь там, ТЭЦ чуклаешь, Тарх музей чуклаешь, таможний начальник чуклаешь. Если не работаешь, то тебя тоже чуклаешь. Работай давай.
Же ошол эле универсал тамашоо командасы кимин билбеген депутаттарды шакаба кылышты.
Ким билеч?
Алгалы бир Кыргызстан азын тандай
Ар бир сөзүн өткөндөй өз алтын жолунда.
Эгемин мындай эмес эле го?
Депутаттар ушинтип ойлоп атпа?
Ушундай болду, өзгөрүптүр го?
Депутат эмне айтса ошону кыласың да.
2018 жылы куудулдар саясаттан башка темаларга байланыштуу да бир топ сатираларды тартуулашты. Күлкү жаратуучулар өзгөчө жаз айларында жана күз айларында гана активдүү иштегенин да белгилеп коёлу. Сиз 2018 жылкы саясий сатираларга сиреп салган берүүнү уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун жыл жыйынтыгын чыгарган түрмөктөрүнүн бирин уктуңуздар. Кадырман угармандар, ушун менен программабыздын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.